CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ว่าด้วยเรื่องโลกร้อนนะครับ
ครับ
CSR กับโลกร้อนว่าไงคะ
เป็นเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงกันเยอะนะครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ
ค่ะ
คือเรื่องของ CSR เกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนได้ยังไงนะครับ เริ่มต้นเลยเนี่ยเราอาจจะพูดถึงการดูแลรักษาสังคมแต่ว่าในส่วนของคำว่าสังคมเนี่ยขอบข่ายเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนึกซึ่งในที่นี้ก็คือมนุษย์นะครับแต่ว่ามันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมรอบข้างด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ามีการคิดเอาเรื่องของ CSR เนี่ยมาช่วยในการลดปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการดูแลพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ
ครับก็มีกิจกรรมหลายรูปแบบใช่ไหมครับที่สามารถทำได
้ครับเยอะเลยนะครับผมคือถ้าพูดถึงเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆภาคธุรกิจเนี่ยก็ทำกันอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มต้นรณรงค์กันตอนที่มีการพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับแต่ว่าวิธีการในการที่เราจะพูดถึงการทำ CSR ให้มีประสิทธิผลต่อการที่จะรณรงค์ให้ลดภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่วันนี้ภาคธุรกิจก็กำลังเฟ้นหากันอยู่นะครับเราจะได้ยินสับแสงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอน
ครับ
หรือว่าการซื้อขายคาร์บอนซึ่งหลายคนก็อาจจะงงๆว่า
เป็นยังไง
เป็นยังไงนะครับคือเนื่องจากว่าต้นเหตุหลักของภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากเรื่องของการที่มีสภาวะของก๊าซเรือนกระจกมากในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก๊าซตัวที่มีผลที่สุดเนี่ยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นโรงงานต่างๆหรือกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะไปดูว่าจะมีวิธีการไหนที่จะพยายามลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเนี้ยออกจากโรงงานหรือกระบวนการผลิตของตัวเอง
ครับ
เพราะว่าจากสถิติที่ออกมาแล้วว่าคาร์บอนเนี่ยแหล่งกำเนิดเนี่ยมีมาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถึง 40% นะครับรองลงมาเนี่ยก็มาจากเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของอาคารบ้านเรือน 31%
ครับครับ
ซึ่งจริงๆแล้วการใช้ไฟเนี่ยก็เกิดมาจากโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับ
ครับ
แล้วก็ส่วนที่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 20% นะครับส่วนที่น้อยที่สุดก็คือภาคเกษตรกรรมนะครับซึ่งมีการปล่อยคาร์บอนอยู่ 4% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรณรงค์เรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหลักสำคัญก็คือต้องพุ่งเป้าไปที่ภาคอุตสาหกรรม
ตัวใหญ่ก่อน
ตัวใหญ่นะครับโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยเนื่องจากก็มีนักคิดหลายคนนะครับว่าในเมื่อตัวเองอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ทันเนี่ยก็อาจจะต้องให้คนอื่นนะฮะเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับนั่นก็เป็นที่มาของเรื่องของการเทรดคาร์บอนกัน
แล้วก็ผู้ที่ลดได้น้อยไม่ได้ลิมิตที่วางไว้ก็ไปจ่ายเงินซื้อจากผู้ที่ลดได้ต่ำกว่าเก่ง
ใช่ครับนะครับ
นั่นคือซื้อขายเครดิตกัน
นะฮะแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันมากมายนะครับในวงการธุรกิจนะครับว่ามันเป็นการผลักภาระนะครับ
คือ
แทนที่ตัวเองจะเป็นคนทำลงมือทำก็ไปใช้เงินนะครับซื้อให้คนอื่นเนี่ยทำแทนหรือว่าในประเทศตะวันตกประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็มามองหาประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเมืองไทย
เราเนี่ย
ครับให้เป็นผู้ลดแทนแล้วก็ตัวเองก็ไปซื้อเครดิตมานะครับนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วโรงงานที่อยู่ในบ้านเราปกติเนี่ยไม่ใช่โรงงานใหญ่ที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่จะไปซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะทำยังไงนะครับสำคัญเลยก็คือว่าไปดูในกระบวนการซึ่งอันนี้ก็จะโยงมาถึงเรื่องของ CSR in process นะครับว่าในโรงงานการผลิตของท่านเนี่ยระบบการใช้ไฟนะครับสามารถที่จะมีการลดหรือว่าปรับปรุงประสิทธิภาพได้มากน้อยขนาดไหนนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นพนักงานหรือแรงงานที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยในโรงงานของท่านเนี่ยจุดไหนบริเวณไหนที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้านะครับ ก็อาจจะมีการลดนะหรือมีการปิดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริหารเองก็อาจจะรณรงค์ ในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเป็นมิตรกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการที่อาจจะมีการบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีการช่วยลดเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ย movement หรือการขับเคลื่อนได้มีแล้วนะครับในประเทศทางด้านแถบยุโรปนะฮะ
มีการระบุเอาไว้เลยนะครับอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยมีฉลากไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยสามารถลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไรด้วย
ใช่ครับ
นะครับผู้บริโภคก็ยินดีจะตอบรับในการซื้อ
ยกตัวอย่างเช่นอย่างใช้หลอดตะเกียบนี้ถือว่าเข้าข่ายproduct ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคะ
ใช่ครับอันนั้นคือชาวบ้านทั่วไปก็ทำได้เลยนะครับคือไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องพึ่งภาคธุรกิจนะฮะแต่ภาคธุรกิจในฐานะที่เป็นคนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มต้นทำอย่างจริงจังก่อนนะครับก่อนที่จะไปรณรงค์ให้ภาคอื่นเขาทำ
ครับพูดถึงประเด็นนี้ครับอาจารย์คร
ับ
เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยผมเจอท่านอาจารย์สุภชัยพนิชพักท่านเลขาธิการนางทักนะครับ
ครับ
ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องโลกร้อนมากท่านบอกว่าสหประชาชาติตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงก็ได้ที่จะแก้ไขปัญหาแม้ว่าการประชุมรอบโดฮาที่จะถึงเนี้ยก็จะมีประเด็นเหล่านี้พูดกันด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่กิจกรรมหนึ่งที่อันถัดกำลังพยายามมากก็คือว่าให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันโยงใยไปถึงการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับคนไปทำลายป่าเพื่อจะปลูกพืชปลูกสินค้าเกษตรออกมาจำหน่ายป่าลดจำนวนลงนะครับป่าลดจำนวนลงก็เกิดเรียกว่าไม่มีการซึมซับเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็น้อยลงเนี่ยนะครับเกิดปัญหาโลกร้อนท่านก็ไปใช้แบบนี้ครับอังถักก็ไปบอกว่าไปร่วมกับห้างค้าปลีกใหญ่ระดับโลกเลยนะครับไปรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านคืออังถักเนี่ยจะไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำ SME ในบริเวณรอบป่าร อบป่าเลยนะครับแต่ว่าทำแบบให้ความรู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าเนี่ยอย่างถูกต้องอย่างเกิดการอนุรักษ์แล้วก็เอาสินค้าเหล่านี้นะครับขายกับห้างสินค้าขนาดใหญ่ไปขายทั่วโลก
ครับ
ท่านบอกว่าทำอย่างนี้คนอยู่กับป่าได้ผลักคนออกจากป่านี่ก็ลำบากจะให้ป่าคงอยู่ก็ลำบากท่านก็เลยทำวิธีนี้ท่านทำวิธีนี้อาจารย์คิดว่ายังไง
ครับคือเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปแยกนะฮะการใช้ชีวิตคือแยกคนออกจากสภาพพื้นที่ซึ่งคนอาศัยอยู่ในป่าในแถบเหล่านั้นเราจะไม่ไปทำลายนะครับแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตตรงนั้นเนี่ยให้เป็นมิตรกับป่าไม้เป็นมิตรกับดินเป็นมิตรกับน้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีหลายคนพูดนะครับว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยจริงๆเนี่ยให้กลับไปดูพื้นฐานของธาตุที่มีอยู่ในโลกนะครับก็คือดินน้ำลมไฟทำยังไงถึงจะปรับให้เกิดความสมดุลนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีนักวิชาการออกมาเตือนหลายครั้งแล้วนะครับว่าเราหนีภาวะโลกร้อนไปไม่พ้นนะครับ แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นประการแรกที่เราเห็นชัดๆก็คือเรื่องของน้ำท่วมบ่อยขึ้นนะครับจนมีบางท่านออกมาคาดการณ์ว่าประเทศไทยอาจจะจำเป็นจะต้องมีการย้ายเมืองหลวงนะครับเพราะว่าใน 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ย
จะกลายเป็นทะเล
ครับก็อาจจะมีน้ำท่วมบ่อยจนกระทั่งที่ไม่สามารถที่จะประกอบการหรือว่ามีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็พอน้ำท่วมบ่อยขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับเรื่องของแกนโลกนะฮะที่อาจจะเอียงเพราะว่าเรื่องของน้ำแข็งละลายแล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพราะว่ามันต้องมีการปรับตัวมันก็มาเกี่ยวกับเรื่องของดินละนะฮะมีการเกิดพายุรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลมแล้วก็มีการเกิดไฟป่าเมื่อเช้านี้ก็ได้ยินข่าวเรื่องไฟป่าเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเกิดขึ้นที่อิตาลีเกิดขึ้นที่ยุโรปที่กรีซนี่นะครับก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนทั้งนั้นเลยนะครับว่าตอนนี้เราเกิดปัญหามากแต่ข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ผมอาจจะไม่แน่ใจจะบอกท่านผู้ฟังดีหรือเปล่า
ครับยังไงครับว่าตกใจหรือเปล่า
ว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาบอกว่าถึงแม้วันนี้นะฮะนาทีนี้เนี่ยผู้คนในโลกเนี่ยถ้าช่วยกันลดเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหลือ 0% จริงๆเนี่ยก็บอกว่าภาวะอุณหภูมิของโลกก็ยังคงจะต้องเพิ่มขึ้นต่อไปอีกเป็นเวลา100กว่าปีก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนนี่เราอาจจะไม่ได้ทันเห
็
นในช่วงอายุขัยของเราแต่เราเป็นการที่จะช่วยกันทำเพื่อจะ
อนาคตของ
อนาคตเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา
วันนี้รุ่นหลานล่ะครับนะครับ
แต่ยังไงก็ต้องทำค่ะเพราะว่าก็ยังดีกว่านะปล่อยไว้เฉยๆอาจจะไปถึงเราเร็วขึ้น
แน่นอน
ใช่ครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สุภชัยพูดนี่น่าสนใจมากครับอาจารย์เขาบอกว่านะท่านอาจารย์สุภชัยบอกว่า การที่เราพยายามที่จะค้นหาพลังงานทดแทนที่เป็นไบโอนะครับโดยการที่ไปใช้พืชที่เป็นอาหารมาทำไบโอตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากจะเกิดวิกฤตในเรื่องของอาหารเกิดขึ้นก็ได
้
เพราะฉะนั้นอังถักก็เลยบอกว่าเอามาสนับสนุนกันใหม่มาวางแผนกันใหม่วางแผนคือการใช้พลังงานอย่างมีประโยชน์สูงสุดดีกว่านะครับแล้วก็พยายามหาพลังงานทดแทนที่ไม่ใช่อาหารตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
พืชข้าวโพดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ข้าวโพดนี่เป็นอาหารนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นที่บราซิล
บ้านเราก็ที่ปลูกกันเยอะแยะเลยนะคะ
ครับครับก็มีตัวเลขที่ออกมาเหมือนกันนะครับว่าการรณรงค์เรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของพลังงานจากลมเนี่ยก็มีการบอกว่าอยากจะให้ได้เป็นประมาณสัก40เท่าของปัจจุบันเพื่อทดแทนถ่านหินนะครับหรือมีการเพิ่มพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเป็น700เท่าของปัจจุบันเพื่อทดแทนถ่านหินนะครับ หรือใช้พลังงานโดยการใช้เปลี่ยนจำนวนของรถที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงให้มากขึ้นนะครับเป็นจำนวนหลายพันล้านคันเป็นต้นนะครับ
นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ครับหมดเวลาพอดี
คร
ับ เด
ี๋
ยวผมต้องประกาศว่าผู้โชคดีนะครับ
ได้ครับ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกับอาจารย์อีกครั้งนะคร
ับขอบคุณคร
ับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด